Աշխատանքային օրվա սկզբին, երբ ինժեները դիրք գրավեց Պոլիխայևի դռների մոտ, նրա դեմքը չափավոր կարմրություն ուներ։ Ժամ առ ժամ նրա դեմքը կարմրում էր և նախաճաշի ընդմիջումին փոստի զմուրսի գույն էր ստացել։ Ամենայն հավանականությամբ ընկեր Պոլիխայևը այդ պահին հազիվ հասել էր սանդուղքի երկրորդ մարշին միայն։ Ընդմիջումից հետո գույների փոփոխությունը ընթացավ հետադարձ կարգով։ Զմուրսի գույնը փոխվեց մի տեսակ քութեշային բծերի։ Հենրիխ Մարիան սկսեց գունատվել, և օրվա կեսին, երբ Հերկուլեսի պետին ըստ երևույթին հաջողվել էր ճեղքել հասնել երկրորդ հարթակը, օտարերկրյա մասնագետի դեմքը օսլայի սպիտակություն ստացավ։
«Ի՞նչ է տեղի ունենում այս մարդու հետ», շշնջաց Օստապը Բալագանովին։
«Ապրումների ինչ գաման»։ Հազիվ էր նա այդ խոսքերն արտասանել, երբ Հենրիխ Մարիա Զաուսեն ցատկեց բազմոցից և կատաղի նայեց Պոլիխայևի դռանը, որի ետևում լսվում էին հեռախոսային պարապ զանգեր։
«Վոլոկիտա», ծվծված նա դիսկանտով և նետվելով դեպի մեծ կոմբինատորը, սկսեց որքան ուժ ուներ ցնցել նրա ուսը։
«Գենոսե Պոլիխայև»,
բղավում էր նա Օստապի առջև թռչկոտելով։
«Գենոսե Պոլիխայև»։
Նա հանում էր ժամացույցը, դեմ անում Բալագանովի քթին, բարձրացնում էր ուսերը և կրկին նետվում բենդերի վրա։
«Վաս Մաքենզի», շշկլված հարցրեց Օստապը, որոշ ծանոթություն դրսևորելով գերմաներեն լեզվի հետ։
«Վաս Վոլենզի, խեղճ այցելուից»։
Բայց Հենրիխ Մարիա Զաուզեն ձեռք չէր քաշում։ Ձախ ձեռքը շարունակ բենդերի ուսին պահած, աջ ձեռքով իր մոտ քաշեց Բալագանովին և մի կրքոտ ճառ արտասանեց նրանց առջևը, որի ընթացքում Օստապն անհամբեր նայում էր շուրջը, Սկումբրիևիչին բռնելու հույսով, իսկ սմբակների գծով լիազորը կամացուկ բխկում էր, ակնածանքով բերանը ձեռքով փակելով և անմտորեն նայելով օտարերկրացու կոշիկներին։ Ինժեներ Հենրիխ Մարիա Զաուզեն պայմանագիր էր ստորագրել մի տարի Սովետական Միությունում, կամ, ինչպես ասում էր ինքը, ճշտություն սիրող Հենրիխը, Հերկուլես կոնցեռնում աշխատելու։ «Տեսեք, պարոն Զաուզե», նախազգուշացնում էր նրան ծանոթ մաթեմատիկայի դոկտոր Բերնհարդ Գերնգրոսը, «բոլշևիկներն իրենց փողի դիմաց ձեզ կստիպեն աշխատել»։ Բայց Զաուզեն բացատրեց, որ աշխատանքից չի վախենում, և վաղուց արդեն լայն ասպարեզ է փնտրում իր գիտելիքները անտառային տնտեսության մեխանիզացիայի բնագավառում գործադրելու համար։ Երբ Սկումբրիևիչը զեկուցեց Պոլիխայևին օտարերկրյա մասնագետի ժամանման մասին, Հերկուլեսի պետը դեսուդեն ընկավ իր արմավենիների տակ։
«Նա մեզ չափից դուր սարկավոր է. Որտեղ եք տեղավորել նրան»։
«Առայժմ հյուրանոցում. ճանապարից թող հանգստանա»։
«Ինչ հանգստանալու ժամանակն է»,
գոռաց Պոլիխայևը։
«Այնքան փող է վճարված նրան, բալյուտա. Վաղիևը ուղիղ 10-ին այստեղ պետք է լինի»։
10-ից 5 րոպե պակաս Հենրիխ Մարիա Զաուզեն, սրճագույն շալվարը փայլեցնելով և գործունեության լայն ասպարեզի մասին մտորելիս ժպտալով, մտավ Պոլիխայևի կաբինետը։ Պետը դեռ չէր եկել, մի ժամ հետո էլ, երկու ժամ հետո էլ նա չկար։ Հենրիխը տանջվել սկսեց։ Նրան զբաղեցնում էր միայն Սկումբրիևիչը, որը ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում էր և անմեղ ժպիտով հարցնում.
«Ինչ է, Գենոսե Պոլիխայևը դեռ չի եկել, տարօրինակ է»։
Եվս երկու ժամ անց Սկումբրիևիչը միջանցքում կանգնեցրեց նախաճաշող բոմզեին և սկսեց պսպսալ նրա հետ։
«Ուղղակի չգիտեմ, թե ինչ անեմ»։
Պոլիխայևը ժամադրվել է գերմանացու հետ առաբոտյան ժամը 10-ին, իսկ ինքը մեկնել է Մոսկվա, շենքի համար տեսուդեն ընկնելու, մի շաբաթից շուտ չի վերադառնա»։ «Փրկեցեք, Ադոլֆ Նիկոլայևիչ, ես հասարակական ծանրաբեռնվածություն ունեմ, ոչ մի կերպ չենք կարողանում վերակառուցել պրոֆուսուցումը. Նստեցեք գերմանացու հետ, որևէ կերպ զբաղեցրեք նրան, ախր նրան փող է վճարված, բալյուտա»։ Բոմզեն վերջին անգամ հոտ քաշեց ամենօրյա իր կոտլետից, կուլ տվեց այն և փշրանքները թափ տալով գնաց ծանոթանալու հյուրի հետ։ Մի շաբաթվա ընթացքում ինժեներ Զաուզեն սիրալիր Ադոլֆ Նիկոլայևիչի ղեկավարությամբ կարողացավ դիտել երեք թանգարան, լինել քնած գեղեցկուհին բալետում և 10 ժամ նստել իր պատվին սարքած հանդիսավոր նիստին։ Նիստից հետո տեղի ունեցավ ոչ պաշտոնական մաս, որի ժամանակ ընտրովի հերկուլեսականները շատ էին զվարճանում, թափահարում էին Լաֆիտե ըմպանակները և Սևաստոպոլյան գավաթիկները, և դիմելով Զաուզեին բղավում էին.
«Խմիր մինչև վերջը»։
թանկագին Տիլի, գրում էր ինժեները Աախենում ապրող իր հարսնացուին. 10 օր է ահա ինչ ապրում եմ Չերնոմորսկում, բայց Հերկուլես կոնցեռնում դեռ աշխատանքի չեմ անցել. Վախենում եմ, որ այս օրերը դուրս գան պայմանագրային գումարներից. Սակայն ամսի 15-ին վճարող արտելականը Զաուզեին հանձնեց կիսամսյա ռոճիկը.
«Արդյոք ձեզ չի թվում», ասաց Հենրիխը իր նոր բարեկամ Բոմզեին, «որ ինձ ուրտեղը փող վճարեցին, ես ոչ մի աշխատանք չեմ կատարում»։
«Թողեք, գոլեգ, այդ մռայլ մտքերը»,
բացականչեց Ադոլֆ Նիկոլայևիչը։
«Ասենք, եթե ցանկանում եք, կարելի է հատուկ մի սեղան դնել ձեզ համար իմ կաբինետում»։
Դրանից հետո Զաուզեն նամակ գրեց իր հարսնացուին, նստած սեփական հատուկ սեղանի առջև. «Սիրելի փոքրիկս, ես ապրում եմ տարօրինակ և արտասովոր կյանքով. բացարձակապես ոչինչ չեմ անում, բայց փող եմ ստանում պայմանագրային ճիշտ ժամկետների. Այս ամենը զարմացնում է ինձ. Պատմիր այս մասին մեր բարեկամ դոկտոր Բերնհարդ Գենգրոսին. Սա հետաքրքիր կլինի նրա համար»։ Մոսկվայից վերադարձած Պոլիխայևը, իմանալով, որ Զաուզեն արդեն սեղան ունի, ուրախացավ։
«Դե, հիանալի բան», ասաց նա, «թող Սկումբրիևիչը գերմանացուն իրազեկ դարձնի գործերին»։
Բայց Սկումբրիևիչը, որն իր ամբողջ ավյունով անձնատուր էր եղել հարմոնիստ բայանիստների հուշկու խմբակ կազմակերպելու գործին, գերմանացուն թողեց Ադոլֆ Նիկոլայևիչին։ Այդ բանը դուր չեկավ Բոմզեին, գերմանացին խանգարում էր նրան նախաճաշել և ընդհանրապես խցկվում էր ուրիշի գործերի մեջ, և Բոմզեն հանձնեց նրան շահգործման բաժնի։ Բայց որովհետև բաժինն այդ օրերին վերակառուցում էր իր աշխատանքը, որն արտահայտվում էր սեղաններն անվերջ տեղից տեղ քարշ տալով, ապա Հենրիխ Մարիային գլխառատ արին ֆինհաշվային դահլիճը։ Այստեղ գերմաներեն լեզուն չտիրապետող Արնիկովը, Դրեյֆուսը, Սախարկովը, Կորեյկոն և Բորիսոխլեպսկին որոշեցին, որ Զաուզեն Արգենտինայից եկած օտարերկրյա տուրիստ է, և ամբողջ օրերով բացատրում էին նրան հաշվապահության հերկուլեսյան սիստեմը, ընդ որում նրանք օգտվում էին խուլ ու համրերի այբուբենով։ Մի ամիս հետո խիստ հուզված Զաուզեն բուֆետում բռնեց Կումբրիևիչին և սկսեց բղավել.
«Ես չեմ ցանկանում ձերի փող ստանալ, աշխատանք տվեք ինձ, եթե այսպես շարունակվի, ես կփողոքեմ ձեր պարոնին»։
Օտարերկրյա մասնագետի ճառի վերջը դուր չեկավ Սկումբրիևիչին, նա իր մոտ կանչեց Բոմզեին։
«Ինչ է պատահել գերմանացուն», հարցրեց նա, «ինչու՞ է կատաղել»։
«Գիտեք ինչ», ասաց Բոմզեն, «իմ կարծիքով նա պարզապես խառնակիչ է, աստված վկա. նստած է մարդը սեղանի մոտ, ոչինչ չի անում, ահագին փող է ստանում և դեռ գանգատվում է»։
«Այ, իսկապես որ խառնակիչ մարդ է», նկատեց Սկումբրիևիչը. «Զուր չէ, որ գերմանացի է. Նրա վրա պետք է ճնշում գործադրել. ես որևէ կերպ կասեմ Պոլիխայևին. նա ձեռած շշի մեջ կխցկի նրան»։
Սակայն Հենրիխ Մարիան որոշեց ինքը մի կերպ ընկնել Պոլիխայևի մոտ։ Բայց որովհետև Հերկուլեսի պետը աշխատավորների այն ականավոր ներկայացուցիչներից մեկն էր, որոնք մի րոպե առաջ դուրս եկան կամ հենց նոր այստեղ էին, ուստի նրա մոտ ընկնելու փորձը հանգեց փայտե բազմոցին նստելուն և պայթելուն, որի զոհերը դարձան լեյտենան Շմիտտի անմեղ զավակները։
«Բյուրոկրատի զմուս»,
բղավում էր գերմանացին հուզմունքից անցնելով դժվարին ռուսերեն լեզվին։ Օստապը լուր բռնեց եվրոպացի հյուրի ձեռքից, մոտեցրեց նրան պատից կախված բողոքի արկղին և ասաց, ինչպես համրերին են ասում.
«Այստեղ, հասկանում եք, արկղի մեջ, Շրայբեն Շրիբ, Գեշրիբեն. գրել, հասկանում եք, ես գրում եմ, դու գրում ես, նա գրում է, հասկանում եք, մենք, դուք, նրանք, բողոքներ ենք գրում և գցում սույն արկղը, գցել, բայ գցել, մենք, դուք, նրանք, բողոքներ ենք գցում և ոչ ոք չի հանում դրանք, հանել, ես չեմ հանում, դու չես հանում»։
Բայց այդ պահին մեծ կոմբինատորը միջանցքի վերևում տեսավ Սկումբրիևիչի լայն աստրերը, և քերականության դասը չավարտած վազեց անորսալի հասարակական գործի ետևից։
«Պինդկաց Գերմանիա»,
քաջալերաբար բացականչեց Բալագանովը գերմանացուն, սլանալով կոմանդորի ետևից։ Սակայն իմեծ ցավ ոստապի Սկումբրիևիչը նորից անհետացավ, ասես հանկարծ անեացավ։
Սա արդեն միստիկա է, ասաց Բենդերը գլուխ նորորելով։ Հենց նոր այդ մարդը կար ու չկա։ Կատնեղպայրները սկսեցին հուսահատությամբ իրար ետևից բացուխու փանել բոլոր դռները։ Բայց արդեն երրորդ սենյակից բալագանովը դուրս ցատկեց, ոնց որ սարցածակից։ Նրա դեմքը նևրալգիորեն ծռվել էր մի կողմի վրա։
«Վա-վա»,
ասաց սմբակների գծով լիազորը, պատին հենվելով։
«Վա-վա-վա»։
«Ի՞նչ պատահեց զավակս», հարցրեց Բենդերը։ «Որևէ մեկը նեղացրեց ձեզ»։
«Այնտեղ»,
քրթմնջաց Բալագանովը, դողդոջուն ձեռքը պարզելով։ Օստապը բացեց դուռը և տեսավ մի սև դագաղ։ Դագաղը հանգչում էր սենյակի մեջտեղում պատվանդաններ ունեցող գրասեղանի վրա։ Օստապը հանեց կապիտանի իր գլխարկը և ոտքի թաթերի վրա մոտեցավ դագաղին։ Բալագանովը երկյուղացությամբ հետևում էր նրա գործողություններին։ Մի քանի րոպե անց օստապը կանչեց Բալագանովին և ցույց տվեց մի մեծ մակագրություն, որ արված էր դագաղի կողերին։ «Տեսնում եք Շուրա, թե ինչ է գրված այստեղ», ասաց նա։ «Մահ բյուրոկրատիզմին. Հիմա հանգստացաք»։ Դա մի հիանալի ագիտացիոն դագաղ էր, որին մեծ տոներին հերկուլեսականները դուրս էին բերում փողոց և երգերով մանածում ամբողջ քաղաքով մեկ։ Դագաղը սովորաբար իրենց ուսերի վրա էին տանում Սկումբրիևիչը, Բոմզեն, Բերլագան և ինքը Պոլիխայևը, որը դեմոկրատական հովերով տարված մարդ էր և զանազան երթերի ու քաղ կառնավալների ժամանակ չէր քաշվում Երևալ ենթակաների կողքին։ Սկումբրիևիչ շատ էր հարգում այդ դագաղը և մեծ նշանակություն էր տալիս նրան։ Երբեմն գոգնոց կապելով, Եգորն իր սեփական ձեռքերով վերստին ներկում էր դագաղը և թարմացնում համաբյուրոկրատական լոզունգները, այն ժամանակ, երբ նրա կաբինետում խռպոտ զրնգում էին հեռախոսները և զանազանակերպ գլուխներ խցկվելով դռան արանքից աչքերը տխուր դեսուդեն էին հածում։ Եգորն այդպես էլ չգտնվեց։ Զիգզագավոր գլխարկով շվեյցարը տեղեկացրեց Բենդերին, թե Սկումբրիևիչը մի րոպե առաջ այստեղ էր և հենց նոր գնաց։ Մեկնեց լողանալու կամենդանցկի լողափը, որը նրան, ինչպես ինքն էր ասում, կայտառության լիցք էր տալիս։ Բերլագային համենայն դեպս իրենց հետ վերցնելով և ղեկի վրա ննջած Կոզլևիչին բոտ բթելով, անտիլոպականները մեկնեցին քաղաքից դուրս։ Չպետք է զարմանալ, որ այդ բոլոր իրադարձություններից կրակ կտրած Օստապը չհապաղեց և ջուրը մտավ Սկումբրևիչի հետ, ամենևին չշփոթվելով, որ բաժնետիրական անմաքուր գործերի վերաբերյալ կարևոր խոսակցությունը ստիպված է վարել սև ծովում։ Բալագանովը ճշտորեն կատարեց կոմանդորի հրամանը։ Նա մերկացրեց հլուհն ազանդ Բերլագային, մոտեցրեց ջրին և երկու ձեռքով իրանը գրկելով համբերատարությամբ սկսեց սպասել։ Ծովում, ինչպես երևում է, ծանր բացատրություններ էին տեղի ունենում։ Օստապը բղավում էր ծովի թագավորի պես, խոսքերը դժվար էր ճոկել։ Միայն երևում էր, որ Սկումբրիևիչը փորձեր անում ուղղություն վերցնել դեպի ափը, բայց Օստապը կտրեց նրա ճանապարհը և քշեց բաց ծովը։ Հետո ձայները ուժեղացան և լսելի դարձան առանձին խոսքեր։ «Ինտենսիվնիկ, բա ով է վերցրել, Հռոմի պապն է վերցրել, ես ինչ գործ ունեմ այստեղ»։ Բերլագան վաղուց արդեն շարժում էր բոբիկ ոտները, խոնավ ավազի վրա հնդկական հետքեր տպելով։ Վերջապես ծովից մի ճիչ լսվեց։ «Կարելի է թողնել»։ Բալագանովը ծով բաց թողեց հաշվապահին, որն արտասովոր արագությամբ շանլող տվեց, ջուրը ձեռքերով և ոտքերով թակելով։ Բերլագային տեսնելուն պես Եգոր Սկումբրիևիչը ահից սկեց ջրի տակ։ Այդ միջոցին սմբակների լիազորը ձգվեց ավազի վրա և մի գլանակ վառեց։ Նա ստիպված եղավ մի 20 րոպե սպասել։ Առաջինը վերադարձավ Բերլագան։ Նա պապզեց, շալբարի գրպանից հանեց թաշկինակը և դեմքը սրբելով ասաց. «Խոստովանեց մեր Սկումբրիևիչը. Առերեսումին չդիմացավ»։
«Մատնեց իժը»,
բարեսրտորեն հարցրեց Շուրան։ Կոթուկը բթով ու ցուցամատով շուրթերի ցանելով չրթացրեց լեզվով։ Ընդ որում նրա բերանից դուրս թռավ տորպեդայի պես արագընթաց և երկարավուն մի թուք։ Մի ոտի վրա ցատկոտելով և մյուս ոտով նշան բռնելով վարտիքի թային,
Բերլագան մշուշապատ ձևով բացատրեց. Ես այդ արեցի ոչ թե իսկության շահերից դրթված, այլ ճշմարտության. Երկրորդը տեղ հասավ մեծ կոմբինատորը, նա թափով պարկեց փորի վրա, և այդ տակ ավազին հպելով երկար ու բազմանշանակ նայում էր ջրից դուրս եկող կապտած Կումբրիևիչին։ Ապա նա Բալագանովի ձեռքից վերցրեց թղթապանակը, և մատիտը լեզվով թրջելով սկսեց գործի մեջ գրի առնել ծանր աշխատանքով ձեռք բերած տեղեկությունները։ Զարմանալի կերպարանափոխություն տեղի ունեցավ Եգորս Կումբրիևիչի հետ։ Դեռ մի ժամ առաջ ալիքներն իրենց գիրկը վերցրին ակտիվագույն հասարակական գործչին, այնպիսի մի մարդու, որի մասին նույնիսկ տեղ կոմի նախագահ ընկեր Նիդերլանդյուկն էր ասել. «Ով, բայց Կումբրիևիչը մեզ Սևերես չի անի»։ Մինչդեռ Սևերես թողեց Կումբրիևիչը. Էն էլ ինչպես? Ամառվա մանր ալիքները ափ նետեցին ոչ թե կանացի հրաշալի մարմին, սափրվող անգլիացու գլխով, այլ մանանեխով և ժախուկով լեցուն տձև մի տիկ. Մինչդեռ մեծ կոմբինատորը ավազակություն էր անում բացովում. Հենրիխ Մարիա Զաուսեն վերջի վերջո Պոլիխայևին գտնելուց և նրա հետ շատ մեծ խոսակցություն ունենալուց հետո տարակուսանքով լեցուն դուրս եկավ Հերկուլեսից։ Տարօրինակ ժպտալով նա գնաց փոստատուն, և այնտեղ ապակեպատ գրասեղանի առջև կանգնած նամակ գրեց հարսնացուին, «Ի քաղաքան Աախեն»։ «Սիրելի աղջիկս, շտապում եմ հաղորդել քեզ ուրախալի մի լուր. Վերջապես իմ պարոն Պոլիխայևը ինձ ուղարկում է արտադրություն. Բայց ահա թե ինչն է ինձ ապշեցնում թանկագին իմ տիլի. Հերկուլես կոնցեռնում դա կոչվում է «շշի մեջ խցկել»։ Իմ նոր բարեկամ Բոմզեն հաղորդեց, թե ինձ արտադրություն են ուղարկում իբրև պատիժ. Կարող ես պատկերացնել, և կարող է արդյոք երբևէ այս բանը հասկանալ մաթեմատիկայի մեր բարի դոկտոր Բերնհարդ Գերնգրոսը»։